Mu Rwanda ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyateje mu cyamunara itabi ry'uruganda rwabo mu muryango wa Sinapol Rwigara. Iryo tabi ryagurishijwe kuri miliyoni 512 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bw'umuryango avuga ko atanyuzwe n'icyo giciro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Imani bababarira ntabwo muzi icyo murimo gukora, mugakorera abantu babicanye bica umuntu umubyeyi wacu bakamwica bwake bakaza bagatwara ibintu bye mugasahura mwifashishije amategeko gusa.
Ayo magambo akomeye umwari Anne Rwigara abwira abakozi ba Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Maître Vedaste Habimana ashingiye ku cyamunara y'itabi ry'uruganda rwabo Premier Tobacco Company yari irangiye. Ni cyamunara yapiganiwe n'abantu batagera ku 10 ku buryo bapiganwaga muri bamwe bagendaga bikuramo. Igiciro fatizo ku makarito y'itabasaga 2007 cyari miliyoni 436 2727 n'amafaranga 966. Cyamunara yatangiye ikererewe kubera imvura yamaze nk'isaha irengaho gato. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso buri ruhande rwarimo abapolisi banyagiranwa imbunda. Icyamunara ririmbanije Anne Rwigara w'amahoro kuri ibikorwa by'ubucuruzi kwa Rwigara yageze aho cyamunara yaberaga igikonda hahoze ari mu cyanya cy'inganda. Yari kumwe n'abasaza be maze ashatse gutambuka ngo yinjira hari itabi, umuhesha w'inkiko w'umwuga watezaga cyamunara aramwangira. Maître Habimana ntiyaramuzi biba ngombwa ko Rwigara amwibwira.
Nitwa Anne Rwigara, ibi bintu ni byacu. Biri muri cyamunara ariko
nyine ihagararaho ngaho inyuma kuri kire cyamunara.
Ntabwo naje. Ariko se wowe hari icyo nakubaje?
Nta kibazo.
Nta n'icyo uri kuvugana
mu mitsi cyangwa. Ni gete kuvugana. Ihagararaho ngaho kuri kire cyamunara.
Kumuzo wa nyuma Maître Habimana yatangaje ko cyamunara yigukanywe na Murado Business Limited.
Cyamunara itsindiwe na Murado watanze miliyoni 512 kuri sitoki.
Anne Rwigara yahise yaka ijambo risubikisha cyamunara ku kutanyurwa n'igiciro ariko bibi by'ubusa.
Iki giciro cya miliyoni 512 twebwe nk'abanyiri uruganda nyiritabi ntabwo tukemeye. Icyamunara yakagombye gusubikwa kubera ko iki giciro tutakemeye. Bivuze rero ko iki giciro niba tucyanze nk'abanyiri ibintu nk'abanyiri itabi ntabwo ari na ngombwa kwirwa yandika sheke.
Ni njye uyoboye cyamunara yandika sheke.
Oya, ubu bivuze ko mutakurikije amategeko nk'uko yabitangiye.
Nk'uko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko. Iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko, murabizi. Murabizi ko twatanze ikirego cyihuse. Nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere, murabizi ko mu mategeko nyiri ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze.
Anne Rwigara yakomeje agaragariza akababara ababishinzwe babwira ko bari gukora ibyo yita ko binyuranije n'amategeko.
Mbabwire turi mu gihugu kibabaje. Ibi bintu birababaje. Kona Rwigara Sinapol akorera ibi bintu imyaka ye ubuzima bwe bwose, uru ruganda rugafasha inkotanyi gufata iki gihugu bakaba aribo bamwishe none bamwambuye ibuye. Murababaje kandi muri gukorera bicanye, mubimenye.
Muri
gukorera Satani. Satani yaraduteye muri iki gihugu.
Maître Vedaste Habimana yasabye abo kwa Rwigara kwiyambaza inkiko nyuma yo kutanyurwa.
Iyo cyamunara ishojwe, uyifite ikibazo wese? Nahanda yuritse mu kiki?
Nta kibazo nyifite ho, ikibazo na kibazo.
Mbese reka mpubwire.
Ntabwo urukiko twa reka mnange reka ndangize mbabwire. Ntabwo turi mu rukiko. Urukiko narwo dosiye yacu irarufite. Icya kabiri nababwiye ko uburenganzira mfite ari uko niba igiciro ntakemeye ngewe nka nyiri ibintu mfite uburenganzira muri cyamunara ya mbere. None se kuki ntacyo uri kumbwira ngo bijyane mu rukiko? Ntasoni bijyane mu rukiko.
Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka byose ngo yumve icy'abaguzi ritabi babivugaho, maze abantu bari mu itsinda nka batanu barabyanga. Iritabi ritejwe mu cyamunara kubera imisoro bivugwa ko ari miliyari 6 z'amafaranga. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kivuga ko umuryango wa Rwigara utishyuye kuva muri 2012. Umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uvuga ko iyi misoro ishingiye ku nyungu za politiki. Ntibyari byoroshye guhita ubona abagira icyo bavuga kuri mugendekere y'icyamunara. Ababyemereye kure nabwo inzego z'umutekano badusabye kubarindira umutekano, bavuze ko batishimiye cyamunara.
Ntabwo tuyakiriye neza.
Gute?
Kuriya ni ubusambo, ni ihohoterwa, ni iyicarubozo, kuko bigaragara ko ari akarengane.
Ariko bakurikizaga amategeko?
Nta mategeko ahari. Abaye ari amategeko bategereza imanza mu mizi, kuko zirahari, ntacyo bakoze rero. Iriya ni ubujura, ubwambuzi, ubwesikoro, n'iyicarubozo ry'umuryango ndetse n'abaturage bakoreye uriya ruganda nabo babihombeyemo, kuko batungaga imiryango yabo kibasabirize
rwigara mupana iki
nta kintu dupana n'umunyarwanda mugenzi wacu niba azize ubusa yarakoreye leta ntate tutatanze n'atanu tuzapfuruhera
uretse izi miliyari esheshatu Rwanda Revenue yishyuza bo kwa Rwigara inavuga ko hari andi mabanki y'umuryango ubereyemo imyenda ku mubare tutaramenya ukurikije ibisobanurwa na Rwanda Revenue Authority birumvikana nta shiti kwa amafaranga yatanzwe kuri leta bari yanga bivuze ko rero n'indi mitungo y'uyu muryango izatezwa cyamunara Anne Rwigara yatubwiye ko nta wundi muntu babereyemo umwenda
baravuga ko amafaranga turimo za banki icyo nacyo ni ikinyoma yakagombye kwarishywe na assurance iyo assurance ubu ngubu ifitwe na FPR tumaze amezi atatu tubasaba ngo bayishyure banze kuyishyura ubwo rero bari kwitwaza ko twe turi mu mafaranga banke kandi aribo banze kuyishyura naho ubundi nta wundi muntu turi mu mwenda uretse amafaranga ya banke yakagombye kwarishywe na assurance ibi byose rero ni urwitwazo
mukiyambaza
uruhe rwego wakwiyambaza wowe uri muri situation nkiyi turambaza urwego rwo mwijuru imana yonyine niza turengera ntabwo bizarangira gutya ntabwo ibintu muzabirya murarushywa n'ubusa
iyi cyamunari bayiye mu gihe hari ikirego bo kwa Rwigara batanze bavuga ko iyi misoro batayemera uruganda Premier Tobacco Company rwakoraga itabi rumaze amezi umunani rufunze rwishyuraga miliyoni 300 z'amafaranga buri kwezi nk'imisoro abahoze bakorera uruganda bo bamaze iminsi basiragira ku karere ka Kicukiro babaze ikizakurikira kuko batarahembwa akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
kubakurikira ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko amagambo yabavuze muri iyi nkuru uko yabateye kose yafatiwe mu ruhame kubitambutse uko babyivugira ntibivuga ko bigamije kumvikanisha icyerekezo cyangwa umurongo ijwi rya Amerika rigenderaho wo gutangaza inkuru ku byabaye n'ibyatangajwemo ni ibitekerezo by'abayavuze